Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v katehezi Naši očetje v veri. Prav lepo pozdravljam pa tudi brata Mirana Špeliča. Dobar večer in dobrodošli.
Bog da dobrega.
Tako, velika noč nas je tako dobro zadela, da ostajamo pri njej, ne, pravzaprav pri homiliji o Pashi, ki jo je napisal Meliton Sardski. Pa bi najprej povedali nekaj besed o tem Melitonu Sardskem, o katerem se zdi, da ne vemo prav veliko.
Prav imate, res ne vemo kaj veliko o njem. Predvsem pa imamo zelo, zelo malo njegovih spisov. Vemo o njem, da je živel v drugem stoletju, da je bil škof v mestu Sarde, to je v Mali Aziji, in da je verjetno pripadal tistemu krščanskemu toku, ki se naslanja na dela evangelista Janeza in da je bil pač tudi verjetno jud po poreklu, vendar pa heleniziran jud. Spada med tako imenovane apologete, tiste, ki so v drugem stoletju branili kristjane pred napadi od zunaj, vendar pa je to apologijo zelo, zelo močno oprl tudi na filozofijo. Očitno je bil, če že bil jud, pa zelo heleniziran jud in vešč filozofije, zlasti stoiške filozofije, in da je iskal predvsem tisto pravo razmerje med novim krščanstvom in judovstvom, iz katerega je prihajal. Zakaj ga postavljamo Janezovo tradicijo? Zato, ker sicer nima nobenega citata iz Janeza, vendar pa ima njegovo kronologijo, njegovo časovno zaporedje dogodkov. Z našim Viktorinom Ptujskim ga druži milenarizem, to se pomeni, da je pričakoval, da bo ob koncu časov nastopilo najprej na zemlji še Kristusovo kraljestvo, ki bo trajalo 1000 let in šele potem se zares zaključi ta zgodba s koncem sveta. In pa bil je kvartodeciman. To pomeni, da je praznoval skupaj z mnogimi maloazijskimi kristjani tistega časa, da je praznoval veliko noč na isti datum kot judje, se pravi, da se držite judovske tradicije, in sicer 14. Nisana, zato kvartodeciman, to je 14. Vemo, da je to bil že v drugem stoletju precejšen problem, kako praznovati in kdaj praznovati veliko noč, še zlasti, če so se v kakem velemestu, kot je bil Rim, našli kristjani tako iz Male Azije, ki so hoteli imeti veliko noč na 14. Nisana, in pa tisti kristjani, ki so bili od drugod in so praznovali veliko noč na nedeljo po prvi pomladanski luni. In je lahko prišlo do sporov, do napetosti, ampak v drugem stoletju se je to še dalo nekako mirno reševati, se je še iskalo neki pravi način. In mogoče bo to tudi eden od načinov, ena od metod, kako bomo iskali v prihodnosti skupen datum za praznovanje velike noči, ker vemo, da je to ne samo problem med judovstvom in krščanstvom, ampak tudi znotraj krščanstva, datum iskanje datuma velike noči.
Ja, brat Miran, omenjate, da je bil po rodu jud, ne? In zdaj le mi je prišlo v misel pravzaprav, kako težko je bilo nekomu, ki je bil vzgajan in goreč v neki tradiciji, začeti nekaj novega, kar je krščanstvo takrat prav gotovo bilo, ne?
Niti ne. Kajti kristjani iz judovstva so svojo vero utemeljili na oni prejšnji veri. To je bilo za njih naravno in čisto logično nadaljevanje judovstva. Prej so razumeli preostanek judovstva kot neke vrste odcep oziroma tisti, ki niso razumeli postave. Podobno kot se to že nasluti mrsikje med Pavlovimi spisi, Pavlovih pismih, in tudi v drugih cerkvenih očetov, vidimo, da je bil judom strani kristjanov dan ta očitek. Vi razumete se do pismo samo po črki, ker pa ne razumete duha, ne veste, da je postava govori o Kristusu. Že Jezus sam je mrsikatere svoje sodobnike nekako okrcal s tem očitkom. da postava govori o meni. In zato mislim, da Meliton ni naredil preloma z judovstvom, ampak je videl krščanstvo kot čisto organsko nadaljevanje judovstva, edino pravo nadaljevanje, ki je nadomestilo ono prejšnjo zavezo. Temu gledanju rečejo nekateri teologi supersesionizem, se pravi, da krščanstvo nadomesti judovstvo. To je sicer marsikdaj v kakšnih dialoških pogovorih malce nezaželen izraz, ampak Meliton je tako to dojemal. Ja. Ni naredil preloma, ni zavrgel svoje zgodovine, pač pa je videl, da ta njegova zgodovina in vse tisto, kar je prišlo od Abrahama naprej, vodi direktno po njegovi poti, ne pa po tisti poti, ki jo je ubralo judovstvo njegovega časa.
Ja, že, ampak mnogi judje pa niso naredili te poti in zato so judje še danes v pričakovanju od rešenika, ne?
Tako je in dejstvo je, da je judovstvo v času Jezusa Kristusa je bilo zelo pestro, zelo raznoliko in med temi mnogimi skupinami se je pojavila tudi ta nova Jezusova skupina, ki je bila ena od mnogih, ki so bile med seboj dosti krat precej sprte. Spomnite se, kako je Pavel izkoristil spor med farizeji in saduceji, da je potem lahko nekako se umaknil in jih je pustil, da se oni kregajo med seboj. Po judovskem uporu leta 70 in še bolj po judovskem uporu leta 135, pa se je judovstvo moralo nekako na novo oblikovati in takrat je prišlo do novega premisleka in je nastalo tako imenovano rabinsko judovstvo. In prav to rabinsko judovstvo, ki je precej dedič farizejskega judovstva, je vase pritegnilo vse ostale manjše skupine, ki so sicer usahnile. Po drugi strani je pa del judovstva prešel v krščanstvo. In tako sta nastali v drugem stoletju praktično dve dedinji iz judovstva drugega templja. Judovstvo drugega templja, se pravi tisto judovstvo, ki je bilo aktivno še v prvem stoletju po Kristusu, je takrat na neki način prenehalo obstajati in je iz tega se razvila najprej krščanska smer, ki je bila usmerjena zelo univerzalistično in odprto do drugih narodov in druga bolj partikularistična smer, ki je ostala bolj znotraj judovstva in je potem dobila pač ta naziv rabinskega judovstva, ki si oblikuje potem še Mišno, Talmud in ostale svete spise. In to sta, po mnenju mnogih tudi judovskih teologov, dve sestrski religiji, ki nastaneta praktično v istem času in sta imata isti te korenine. In zato je med nami možen tudi določen dialog. Meliton, ki ga danes beremo, je očitno stopil na stran krščanstva. Bil je jud, ostal je jud in je znal to svoje judovsko poreklo in judovsko tradicijo tudi uporabiti v tem spisu, ki ga bova danes malce načela.
Ja. To je homilija o Pashi, pa me zanima, zakaj smo se odločili, verjetno zaradi bližine velike noči?
Seveda, ker smo že v velikonočnem času in ker je to srednja skrivnost našega verovanja. V bistvu sem že nekaj let imel tole prihranjeno za velikonočni čas in je šele zdaj le se pravzaprav tako lahko ukomponirala v naš program Katehez. Je pa mogoče malce zavajajoč naslov homilija, seveda to je napisano z našega stališča. Mirno bi lahko rekli tudi Midraš ali pa Hagada. Lahko bi rekli, da je to res Hagada o Paski, krščanska Hagada, ker je napisana čisto po vzoru judovskih Hagad. Hagada je razvita pripoved o izhodu iz Egipta, o rešitvi. In tukaj gre pravzaprav za isto. Na isti način, kot so judje pisali, pripovedovali v noči, ko so obhajali velikonočno jagnje, zgodbo svoje zgodovine, je tukaj ta ista zgodba na novo povedana, vendar pa v kontekstu Jezusa Kristusa. Zato bi mirno duši lahko na mesto homilije pisalo Hagada o Paschi.
Zdaj predlagam, če smo dovolj pripravljeni, da bi kar prisluhnili besedam ali je morda o besedilu treba povedati še kaj.
Preden gremo k samo besedilu, morda omenimo samo še to, da je ta spis bil najden šele sredi prejšnjega stoletja in da je potem seveda bil deležen precejšnje pozornosti med patrologi vso drugo polovico 20. stoletja, tudi v sam novi brevir, ki je nastal po drugem vatikanskem koncilu, je bilo vnesenih kar nekaj odlomkov iz tega spisa, kar pomeni, da ga je tudi cerkev znala hitro ovrednotiti in mu dati pomembno mesto tudi znotraj naše liturgije, čeprav ga v tradiciji praktično ni bilo in se je izgubil verjetno že v pozni antiki.
Ja, se vidi, da je nekdo, ki je blizu očetom, potem verjetno sestavljal to, kar gre v besedilo in brevir in tako naprej.
Logično. Prebrano je bilo pismo o izhodu Hebrejcev iz Egipta in razjasnili so se besede skrivnosti, kako se daruje jagnje in kako je ljudstvo deležno odrešenja. O ljubi, doumite vendar, tako nova in stara, večna in časna, propadljiva in nepropadljiva, smrtna in nesmrtna je skrivnost pashe. Stara je glede na postavo, nova glede na besedo. Začasna zaradi predpodobe, večna zaradi milosti. Propadljiva zaradi zakola jagnjeta, nepropadljiva zaradi gospodovega življenja. Smrtna zaradi pokopa v zemljo, nesmrtna zaradi vstajenja od mrtvih. Stara je postava, nova beseda. Začasna je predpodoba, večna je milost. Propadljivo je jagnje, nepropadljiv pa gospod, ki je bil zaklan kot jagnje, a je vstal kot Bog.
Ja, tukaj vidimo, kako se kar naprej neka nasprotja, ne, krešejo.
Tako je in tu je tista velika napetost med staro in novo zavezo, ki jo Meliton tu ne potencira v smislu nasprotja kot zavračanja, ampak nadgradnje. Postava je stara, a ne zastarela, pač pa starodavna. In predpodoba je začasna, ampak kljub temu brez te predpodobe ne pridemo zaradi podobe same, ki bo potem večna v milosti. Je propadljiva zaradi jagneta, ampak gospodov življenje pa je nepropadljivo. Te propadljive, začasne, stare, smrtne reči so potrebne, ker kažejo na tisto drugo plat. Stara zaveza je potrebna. Ne smemo je ukiniti, ne moremo je ukiniti. Ne moremo se delati, da lahko krščanstvo živi brez svojega temelja, ki je v stari zavezi, v judovski zgodovini. Vendar pa to nujno gre naprej. Brez Kristusa vse to ostaja brez moči, brez veljave. Zato je Meliton v tem uvodnem delu, tem eksordiju, res nakazal že vse teme, ki se jih bo lotil v nadaljevanju. Vse nadaljevanje je pravzaprav samo še na nek način razvijanje te teme.
In pravzaprav se mi zdi ta tema zelo koristna za ta čas, ne, ko vsi tako hrepenimo po napredku in bi to, kar je staro in tradicionalno, mirne duše zbrisali z planeta Zemlje, pa je vendarle modro pomisliti, da vse to staro, ta tradicija izročilo, ki nas je pripeljalo in ohranjalo do tako daleč, ni za usmeti.
Nikakor ni, ker ima svoje mesto v Božjem načrtu. Bog je tisti, ki dela ves ta načrt, tako stari kot nove zaveze, in gre za enovito Božje delovanje, ki pa seveda poteka v času in se razvija. Tudi vsak od nas živi na neki način svojo staro in novo zavezo. Čeprav ta ni tako ločena, kot je ločena knjiga, ki jo Svetega pisma, ki je pred nami. Vendar pa je potrebno znati, oceniti in ovrednotiti svojo osebno zgodovino, svoje podobe, predpodobe in potem vendarle hrepeneti po resničnosti, po tisti večnosti, vstajenju, po milosti, ki pa presega moč predpodob.
Ja. Zdaj predlagam, da greva na nadaljevanje tega besedila Melitona Sardskega.
Bil je namreč kakor ovca peljan v zakol, a ni bil jagnje. Bil je brez glasu kot jagnje, a ni bil jagnje. Kajti prvo je bilo predpodoba, drugo pa se je izkazalo kot resnica. Na mesto jagnjeta je stopil Bog in na mesto ovce človek, v človeku pa Kristus, v katerem je obseženo vse. Zakol jagneta in obred pasche ter pismo postave so zaobjeti v Jezusu Kristusu, prek katerega je vse nastalo v starejši postavi, še bolj pa v novi besedi. Postava je namreč postala beseda. In stara je postala nova, ko sta prišli skupaj z Siona in iz Jeruzalema. Zapoved je postala milost, predpodoba resnica, jagnje sin, ovca človek in človek Bog. Kot sin je bil rojen, kot jagnje odpeljan, kot jagnje zaklan, kot človek pokopan, od mrtvih pa je vstal kot Bog, on, ki je po naravi Bog in človek. On je vse.
Ja, se mi zdi, da po teh besedah moramo zaslutiti, da je bila posebna milost z njim, ko je to pisal, ne? Posebno umevanje.
In resnično je Meliton bil svet in, kot so njegovi znanci rekli, da ga je vodil ga je duh. Imeli so ga resnično za nekega karizmatika in so verjeli, da ga je navdihoval sveti duh, čeprav ni pisal svetega pisma, to ne sodi v sveto pismo. Vendar pa so te njegove izpeljave tako globoka teologija, da si je v tistih začetkih, komaj jo lahko slutimo. Pred njim praktično ni bilo drugega kot oznanjevanje svetega pisma. On je komaj da poznal novozavezne spise, ki so komaj da takrat nastajali in se zbirali. In vendar je že prišel do tako globokih kristoloških izjav. Dejstvo je, da je v tistem času že začela nastopati tudi zmeda in tudi kakšna kriva vera se je že pojavljala v zvezi s Kristusom. Nekateri ga niso videli kot pravega Boga, nekateri ne kot pravega človeka. Nekateri bi mu dali samo božanstvo, drugi samo človeškost. On pa že poudarja, da je bil po naravi Bog in človek. In da ga tisto preprosto malo jagnje že nakazuje, čeprav je on neskončni in večni in se pusti upodobiti v jagnetu in da prihaja kot človek, ne kot senca človeka, ne kot angel, ampak kot pravi človek. Poleg tega pa zelo dobro povezuje staro in novo. Ne pozna še izraza stara zaveza in nova zaveza. Govori samo o starejši postavi in pa novi besedi. Postava je namreč postala beseda. Postava, se pravi, stara zaveza se je dopolnila v novi zavezi. Beseda, tipičen Janezovski izraz, spomnimo se evangelijo. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Skratka, iz postave, ki je središče Božjega razodetja v stari zavezi, prihaja zdaj do novega razodetja v novi zavezi v učlovečenju Jezusa Kristusa. In vse to je pravzaprav eno in samo dogajanje. Tu ni preloma med staro in novo zavezo, ni zavračanje stare zaveze, ampak je njena potrditev in umestitev kot potreben, nujen temelj za novo zavezo, za Božje načrt odrešenja, kjer je pa Kristus, on je vse. V njem je bilo vse ustvarjeno in zanj vse obstaja.
Ja, to besedilo, ki ga naši poslušalci lahko najdejo tudi na spletni strani Naše očetje v veri, Prepričana sem, da ga bodo gotovo hoteli še kdaj pogledati, ker se mi zdi, da je res tako prav navdihnjeno napisano. Kje pa sicer lahko, brat Miran, najdemo te besede?
To besedilo lahko najdete tudi v debeli knjigi Zgodnje krščanski spisi, in sicer že tam bolj čisto proti koncu, od strani 1140 približno, 30-40 na koncu, 1130-40 nekje se najde. Ni dolgo besedilo, vsega skupaj je kakih 15 strani, vendar pa v nocojšnji katehezi lahko preberemo le kakih dve in pol. Zato vas vabim, da poiščete to knjigo v knjižnicah, kajti če mi je prav znano, je Muhorjeva družba že razprodala to knjigo.
To je zelo debela knjiga, kaj ne sicer?
Debela, temno rdeče barve, morda poiščete ki na svojih policah. Tam v tej knjigi se najdejo tako kanonični novozavezni spisi kot apokrifni, kot tudi spisi apostolskih očetov in celo nekaterih apologetov kot Melitona Sarskega.
To samo zato, da bodo naši poslušalci lahko tudi prebirali še več, če bodo želeli takih spisov. Bi šla zdaj, brat Miran, kar naprej na besedilo?
Stopiva dalje k naslednjemu odlomku, ki pa je po kratkem preskoku še besedila. Takšna nesreča je doletela Egipt. Nenadoma mu je Bog vzel otroke. Izrael pa je bil obvarovan zaradi zakola jagnjeta in hkrati ozarjen s prelito krvjo. Jagnjetova smrt je bila obzidje za ljudstvo. O nova in nedopovedljiva skrivnost. Klanje jagnjeta je bilo odrešenje za Izrael. Jagnjetova smrt je postala življenje za ljudstvo in kri je odvrnila angela.
To pove pač zgodovino njihovo, kako je kaj simbolike tudi v tem, kako naj bi razumeli, kaj naj potegnemo iz tega odlomka.
To je dejansko tista Hagada, o kateri sem govoril, ki so jo Judje pripovedovali vsako leto ob velikonočnem jagnjetu, zdaj pa kristjani počno prav to isto. Pripovedujejo zgodbo judovske rešitve iz Egipta, ker je to tudi naša rešitev. Naša rešitev ne samo za naš narod iz tistega časa, ampak je to zdaj še nekaj več. To je za nas postala skrivnost, o nova in nedopovedljiva skrivnost. In ravno to skrivnost bo začel zdaj Meriton počasi razlagati. Kar je bilo za Izrael odrešenje takrat, to zdaj postaja na drug način odrešenje za nas. In mislim, da je čisto primerno, da že stopimo k naslednjemu odstavku. Prisluhnite o moči skrivnosti. Nič od tega, ljubi, kar se izreka in dogaja, ni brez prilike in osnutka. Vse, kar se dogaja in izreka, je deležno prilike. To, kar se izgovarja, je deležno prilike, to, kar nastaja pa vnaprejšnje upodobitve. Zato nastane osnutek prihodnjega iz voska, blata ali lesa, da bi bilo v majhnem in propadljivem osnutku videti, kako bo prihodnje nastalo višje po velikosti, močnejše po moči, lepo v liku in bogato po svoji ustrojenosti. Ko pa nastane tisto, česar predpodoba je, se to, kar je nekoč nosilo podobo prihodnjega, razkroji, saj postane nekoristno. Ljudstvo je torej postalo predpodoba v osnutku, in postava zapis prilike. Blagovest je pripoved postave in njena polnost, cerkev pa sprejemališče resnice. Tako je bila dopolnjena tudi postava, ko ko je zasvetil evangelij.
Ja, tako, če si predstavljamo, ne, kako takrat še ni bilo pravzaprav niti stare, niti nove zaveze, ko je bilo vse v nastanku, lahko razumemo, da je samo nekdo, ki je resnično navdihnjen, ne, napiše tak povzetek in tako besedo.
Pravzaprav je Meliton tudi eden od tistih, ki se ukvarja s problemom svetopisemskega kanona. Se pravi, katere knjige sodijo v kanon, katere knjige so naše in katere ne. In tu vidimo, da je bil navdihnjen, kajti tudi sestavljanje kanona je stvar Božjega navdiha. Svetopismo, nastanek svetega pisma pod vodstvom, navdihnjenjem svetega duha, sega od samega prvega zapisa pa tja do sestavitve seznama, katere knjige sodijo svetopismo in katere ne. In to ima Meliton močen navdih. In to vidimo, kako razume vlogo stare zaveze. Kot neke vrste model, tisti predpodoba, prototip, v katerem se pa že vidi, kaj bo nastalo. Že v majhnem, voščenem odlitku, osnutku se vidi, kaj nastaja. Iz reševanja v času egiptovske sužnosti se vidi, česa in kako nas Bog rešuje zdaj, v današnjem času, s tem večno, z večno rešitvijo. In ljudstvo, se pravi, mišljen tukaj judovsko ljudstvo, je postalo predpodoba česa polnosti cerkve. In cerkev je dokončno sprejemališče resnice.
Pa recimo, da nekoga žene resnična radovednost ali bogoiskateljstvo, če želimo, no, in pogleda v te zgodnje krščanske spise, med katerimi se najdejo tudi tisti, ki niso uvrščeni v kanon. Brat Miran, kako lahko tudi taki spisi pripomorejo k temu, da oseba najde Boga?
Pri tako imenovanih apokrifnih spisih vidimo, kako veliko je bilo hrepenenje ljudi po neki informaciji, vendar pa žal je bilo to hrepenenje večje od odprtosti za delovanje duha. In se lahko vidi, kako je tam veliko več človeškega elementa, kako manjka takšen navdih, kot ga tukaj že srečujemo pri Melitonu. In so tisti podatki bolj kažejo na senco, kot pa na svetlobo. Bolj kažejo ti spisi na to, kam je mogoče zaiti z poti, kot pa kam je mogoče po pravi poti priti.
Če vas prav razumem, gre za potešitev neke samo človeške radovednosti, ne pa prav za iskanje tistega, kar je zgoraj.
Tako nekako in včasih je morda celo zraven še kaj zavajanja oziroma zmote, vključevanja preveč človeškega mišljenja, ker se ne pusti Božji svobodi in se želi s človeško samovoljo ukloniti pravzaprav Boga in Božji načrt.
Ne, škodi pa ne, če človek tudi to pozna.
Dobro je to poznati, vendar pa z neko mero previdnosti. Kajti tako kot vsaka reklama, tudi v današnjem času, zna biti tak spis včasih celo prepričljiv in želi osvojiti bralca, čeprav žal ne vedno z resnico. In zato je treba biti previden, kot smo previdni pri mnogih reklamah.
Ja, ampak če smo prepričani v to, da na koncu resnica zmaga, ne, in če imamo trdno vero, da nas lahko samo resnično navdihnjene stvari nekam pripeljajo, potem se mi zdi kar korajžno tudi pri branju teh spisov.
Se strinjam, vendar pa preveč ponosa in prepričanja v svojo razumnost lahko človeka tudi zavede. Mislim, da je koristna ravno tista prava mera tudi ponižnosti in sprejemanja Božjega navdiha, ne pa izzivanja Božje previdnosti tudi s kakšnim takim branjem.
Ja, za vsako delo pač dobi človek tudi svoje plačilo, a ne? Zato je res tako. Ta ponižnost kar na mesto, se mi zdi. Bomo še kaj slišali?
Prisluhnimo nadaljevanju. Slišali ste torej pripoved o predpodobi in povračilu. Poslušajte še o ustroju skrivnosti. Kaj je Pascha? Ime ima potem, kar se je zgodilo, po pretrpetju trpljenja. Poučite se o tem, kdo trpi in kdo sočustvuje. In zakaj je Gospod navzoč na zemlji, da bi trpečega objel in ugrabil v nebeške višave. Bog je na začetku ustvaril nebo in zemljo in vse, kar je na njiju. Svojo besedo je iz zemlje izoblikoval človeka in vdihnil sapo tej obliki. Človeka je postavil v raj na vzhodu, v Eden, da bi ta tam srečno živel. Dal pa mu je naslednjo zapoved. Od vsakega drevesa v raju jejta, od drevesa spoznanja dobrega in zla pa ne jejta, kajti tisti dan, ko bosta jedla, bosta zagotovo umrla.
Kaj bomo iz tega odlomka potegnili za današnji čas, za naša življenja?
Se spomnimo morda velikonočne vigilije, kako so se začela po hvalnici sveči berila. Prvo berilo je bilo o stvarjenju sveta. In tu gre za to isto logiko. Tudi Meliton, ko s tole Hagado razlaga Pasho, začenja pri stvarjenju sveta. Stvarjenje sveta, ki je del, ki je prvi korak Božjega načrta. In tu, v tem načrtu, ima mesto tudi zapoved. Božja zapoved, ki ni omejevanje človeka, pač pa je omogočanje življenja. In zato dobita prva človeka zapoved, naj jesta, ampak ne pustita tisti sad drevesa spoznanja dobrega in zla. In nadaljevanje potem vemo, kaj se je zgodilo in zato je tu začetek tudi zgodbe odrešenja. Tu pride do težave, pride do zapleta in vsa zgodovina človeštva, vse reševanje, vsa postava in preroki in psalmi so reševanje le tega. In to se potem nadaljuje pri berilih na velikonočno vigilijo in to je tudi nadaljevanje pravzaprav Melitonove kateheze, Melitonove Hagade o Paschi. Morda omenimo samo še to, da si pa je dovolil vendarle neko tako majhno napako ali pa besedno igro. Razlaga besedo Pascha. Kaj je Pascha? Pravi, ime ima po tem, kar se je zgodilo po pretrpetju trpljenja. Tu naredi povezavo med hebrejsko besedo Pesah in grško besedo Paschein, ki je povezava samo po enakozvočju, ne pa po vsebini. Hebrejski Pesah, Pascha, pomeni prehod, medtem ko grški Paschein, Pascho, pomeni pa trpeti. Zato govori o Paschi kot o prazniku tudi trpljenja, čeprav je v izvirnem pomenu, mišljen tukaj le preprosto, prehod. Prehod, izhod iz Egipta, mimohod angela in pa prehod skozi Rdeče morje.
Ja, ko sva že pri besedah, ves čas se sprašujem, kaj bi Meliton pomenilo. Vemo, da v grščini Melita je čebelica, ne? Je to kakorkoli povezano?
Mislim, da je, da koren mel je isti kot v latinščini, tudi slovenski med je tukaj le isti, torej nekaj medonosnega najbrž je tukaj v njegovem korenu njegovega imena.
Ja, in zam bi lahko rekli pravzaprav nomen est omen, ne? Ker tukaj pri teh razlagah nosi nekaj medu, nekaj sladkosti, tega navdiha, se mi zdi.
Absolutno. Človek pa, ki je po naravi dovzeten za dobro in zlo, kakor gruda zemlje za semena, ki so vanjo vržena z obeh strani, je sprejel sovražnega in poželjivega svetovalca. Dotaknil se je drevesa in prestopil zapoved, ter bil Bogu neposlušen. Zato je bil vržen v ta svet in v ječo obsojenih. Ko je torej človek postal šibek in star, ker je okusil drevo, in ko je odšel v zemljo, je bila njegova dediščina zapuščena njegovim otrokom. Otrokom je namreč zapustil dediščino nečistosti, ampak nečistost, ne nepropadljivosti, ampak propadljivost, nečasti, ampak nečast, ne svobode, ampak sužnost, ne kraljestva, ampak tiranijo, ne življenja, ampak smrt, ne odrešenja, ampak pogubo.
Ja, spet smo tam, kjer smo bili, pravzaprav, kot ste povedali, uvodoma, ne, sama nasprotja.
Nasprotja, ki pa so tu zares narisana zelo temnimi barvami. In mislim, da je slikar, ki si upa risati sence in take temine, da je to dober slikar. Drzen, ampak ravno ta chiaroscuro, ki si ga privošči Meliton, pripelje potem do odrešenja. Kajti, če se ne zavedamo, kam smo padli, potem se tudi ne zavedamo, iz česa nas Bog rešuje. Zato Melitonu ni težko spregovoriti teh težkih besed, ki se jih mi dostikrat iz politične korektnosti in iz obzirnosti kar ogibamo, da ne bi koga prizadeli, da ne bi koga odgnali, da ne bi koga slučajno užalili. Vendar pa Meliton tvega, govori odkrito, jasno, odločno, kajti ima besedo odrešenja. Človek je torej po naravi dovzeten za dobro zlo, odločil se je za zlo in dediščino daje potem svojemu rodu. Tu je eden najstarejših opisov in zelo plastičnih opisov pojma, ki ga tu sicer še ne zasledimo, ampak je pa vsebinsko povsem zadet, namreč pojma izvirnega greha. Kaj je izvirni greh? Namesto, da bi človek dobil dediščino same dobre stvari, tisto, kar je prišlo iz Božjih rok, dobiva človek v dediščino tisto, kar je sad odmika od Boga. Nečast, sužnost, tiranija, smrt, poguba. Vendar pa tam ne želimo ostati. In Meliton nas ne želi pustiti v tem stanju. Tudi tukaj je Meliton dober dedič tistega Janeza iz Razodetja. Knjiga Razodetja, zadnja knjiga Nove zaveze, je ena najtežjih, najbolj zapletenih, najbolj groznih. In ko se lotimo njenega branja, nas lahko že po 3-4 straneh mine in jo odložimo. Za boljše čase mogoče. Upam, ne za zmeraj. Kajti pri tej knjigi, tako kot pri Melitonu zdajle, je treba zdržati do zadnje vrstice. Šele v zadnji vrstici bo problem rešen. Vmes pa je treba prenesti vse tiste jezdece in trobente in ne vem kaj še vse in grmenje in ropot.
Brat Miran, kaj pa, če bi se recimo veljaki na svetu odločili, da so te trobente in ropoti in jezdeci apokalipse absolutno preveč za čustva slehernega človeka in da je knjiga, kako bomo rekli, nekorektna, politično nekorektna. Je to možno, da pride do tega, da bi to knjigo prepovedali?
Se je že verjetno tudi kdaj dogajalo v zgodovini, da so bile knjige prepovedane. Pa ne samo Index Librorum Prohibitorum, ki jih je cerkev prepovedala, da ljudje ne bi imeli težav s kakšnimi herezijami. Mislim, da je ta knjiga kot celo svetopismo, nevarna. Nevarna zato, ker ima preveliko obljubo. Preveliko obljubo, ki ne spoštuje nekih začasnih rešitev, ki bi lahko nastale strani veljakov tega sveta. In zato ravno veljakov tega sveta te reči bolj, jih bolj motijo, kot pa preproste ljudi. Mislim, da pa ta knjiga, tudi če jo prepovedo še tako visoke avtoritete, da svetopismo bo ostalo in da ga bomo vedno bolj prebirali, tudi s pomočjo takih cerkvenih očetov, kot je Meliton, ker potrebujemo spodbude, razlage, potrebujemo tisti pravi odnos, ki se ga učimo pri starih bravcih svetega pisma, da ne bomo brali svetega pisma kot neki roman, kot srhljivko, ampak da ga bomo prebrali kot Božje razodetje. Razodetje Boga odrešenika, ki je začel to zgodbo, če pogledamo malo besedilo v prejšnjem odstavku, Bog je na začetku ustvaril nebo in zemljo. In zdaj spremlja to stvarstvo. In tega stvarstva ne meče v koš, se ga ne naveliča, kot se mi lahko naveličamo svojega odnosa z Bogom. Bog pa ustraja, prihaja, spodbuja in čaka.
In se mi zdi tudi, da je ta korona čas nekako za vse tiste, ki res iščejo, tudi po svoje, čeprav se bo čudno slišalo, ne? Blagoslov, ker si morda pa lahko vzamejo kaj časa več in se poglobijo v take spise pa v sveto pismo.
Bog zna vsake okoliščine uporabiti za to, da pokaže svoje razodetje, da ga razkrije, da nam pokaže svojo ljubezen. In mislim, da je zelo modro, da tudi v tem času izkoristimo vse te možnosti, ki nam jih daje, kljub težavam, kljub stiskam, ki jih ob tem tudi doživljamo.
Brat Miran, toliko časa nam je še ostalo, morda še za zadnji odlomek Melitona iz Sarde, ki ga naši poslušalci sicer najdejo v knjigi Zgodnje krščanski spisi, nekaj pa tudi na naši spletni strani, Naše očetje v veri.
Zapustil si Gospoda in on te ni našel. Poteptal si Gospoda, poteptan si bil ob tla. In ti ležiš mrtev. On pa je vstal od mrtvih ter se dvignil v nebeške višave. Gospod, ki je oblekel človeka, trpel zaradi trpečega, bil zvezan zaradi ujetega, obsojen zaradi obsojenca in pokopan zaradi pokopanega, je vstal od mrtvih in zaklical takole: Kdo se bo tožil z menoj, naj nastopi zoper mene. Jaz sem odvezal obsojenca, jaz sem oživil mrtvega, jaz dajem vstajenje pokopanemu. Kdo govori zoper mene? Jaz, Kristus, pravi on, jaz sem razkrojil smrt, premagal sovražnika, poteptal podzemlje, zvezal močnega in ugrabil človeka v nebeške višave. Jaz, govori Kristus. Pridite torej sem vse človeške družine, omadeževane z grehi, in prejmite odpuščanje grehov. Jaz sem namreč vaše odpuščanje. Jaz pascha odrešenja. Jaz jagnje, ki je bilo zaklano za vas. Jaz sem vaša odkupnina. Jaz vaše življenje. Jaz vaše vstajenje. Jaz vaša luč. Jaz vaše odrešenje. Jaz vaš kralj. Jaz vas bom odpeljal v nebeške višave. Jaz vam bom pokazal večnega očeta. Jaz vam bom dal vstajenje na svojo desnico.
Ja, mislim, da če smo ostali s Kristusom, moramo tudi mi iskati, kar je zgoraj.
Tako je. In tu je zdaj tisti odločilni dialog, ki ga pravzaprav Kristus vzpostavi z nami, ko nas nagovori kot odrešenik. to so tiste zadnje vrstice, do katerih je treba vzdržati tudi v zgodovini, tudi v osebni zgodovini. Da kljub temi, v kateri se lahko znajdemo, zaradi svojih grehov, da kljub temu hrepenimo po luči in da potem k tej luči si upamo stegniti roke. Da se pustimo odvezati Kristusu, da se mu pustimo oživiti. Kajti on je tisti, ki je ustvaril nebo in zemljo, on je ustali od mrtvih, on sedi na očetovi desnici, on nosi očeta in je nošen od očeta, njemu veličastvo in moč na veke. Amen.
Brat Miran, najlepša hvala za te spodbudne besede, tako lepo tudi posredovane. Jaz verjamem, da bodo naši poslušalci imeli nekaj od tega spisa, če ga bodo šli tudi naknadno prebirati na našo spletno stran. Oddaja bo takoj po predvajanju dostopna tudi med našimi podcasti. Se vam lepo zahvaljujem za to, da sva se tako dobro slišala.
In pa naj bo velika noč res Gospodova Pascha z nami vedno, ne le v tem velikonočnem času, ampak za vso večnost.
Amen.